Nor antaŭ nelonge vi aŭdis gesinjoroj en nia programo pri la dua pola geoparko la Sankta Kruca, kiu ekde fino de aprilo nunjare ektroviĝis en la reto de la geoparkoj de UNESCO. Ĝia reto kreiĝis en 1997 kun la premiso ĉirkaŭ preni pli ol 500 geoparkojn. Laŭdonitaĵoj el 2010 troviĝas en ĝi 140 objektoj en 30 landoj, inkluzive de 69 Europaj en 23 landoj. Kvar inter ili estas translimaj geoparkoj. Temas pri terenoj apartenantaj al la monda geologia heredaĵo, terenoj kun esenca signifo por geologio. Samtempe objektoj unikaj aŭ ravaj reprezentaj por koncerna regiono kaj ĝia historio. La principa celo establi ilin estas protekti la tian nevivantan naturon, eduki kaj esplori, favori la lokan socioekonomian evoluon konforma la principoj de ekvilibra evoluo. Ligiĝas kun tio ankaŭ, inter alie, la kreado de novaj laborlokoj, ekzemple en geoturismo. La geoparko Arko de Mužakov, kiun lokon ni menciis en 2006, kiel unu el la deklaritaj tiam plebiscite sep mirlokoj de Pollando, distingiĝas pro sia grandeco, formo kaj la konserviĝinta stato. Ĝi devenas el la glaĉera epoko, el Pleistoceno, kiam la glacio kovris la terenojn de la centra Eŭropo, de la centra Pollando, inclusive de la terreno de Odra Rivero. Apartan attenton meritas gia hufa formo, longa 40 kilometroin, cae vasta je 3-5 kilometroin. Gi respegulas la formon de la glacera lango. Arko de Mužakov estas bonege decifrebla en topografiei mapoi cae bitei modeloi de la terren strukturo. Dankal sia arka formo gi estas la unu sola fin moreno sur la tero videbla el la kosmo. Gi etendiĝas ambaŭflanke de la pola kaj germana limo. La centra parto de la morenaj altaĵoj estas disdividita per la valo de la rivero Nesaŭžecka, indikanta la limon inter ambaŭ landoj. Sur la tereno de la geoparko troviĝas antropogena lagoregiono. Ĉe la pola flanko ĝi konsistas el pli ol 100 akvoreceptakloj, kiuj mirigas pro siaj kolornuancoj kun la dominanta blua kaj rusta-oranĝa koloroj. Preskaŭ ĉiu lageto havas alian koloron, kio havas ne sole infanojn. Ilia geologia pasinteco ligiĝas unue kun glaĉero kaj sekve kun la alterigado de bruna karbo. La plej valoraj estas viziteblaj laŭ la geoturisma itinero Malnova minejo Babina, kiel la post-eksplodataj fruktoj de la iamaj surfacaj minejoj. Esenca panorama elemento de la tereno estas malnovaj parko-ĝardenoj kaj la panorama parko de Mužakov, la plej granda angla-stila parko en Pollando kaj Germanio. Ĝi apartenas al la plej vastaj eŭropaj protektataj panoramaj parkoj kun la surfaco de ĉirkaŭ 700 hektaroj. Pli granda parto de la parka komplekso troviĝas ĉe la pola flanko. Oni pridokumentis sur ĝia tereno multajn protektatajn speciojn de insektoj, fiŝoj, amfibioj, rampuloj, birdoj kaj mamuloj. Al aparte protektendaj plantspecioj apartenas Erica tetralix kaj Halusciadium nodiflorum. Al la protektendaj tiu regione animaloj apartenas inter alie alpa trituro, botauroj, blankvosta maraglo, iu vesperto specio. La plej valora objekto de la panorama parko estas la rezervejo apud la mueleja rojo, situanta en la regiono de la enbuŝiĝanta en la rivero Nesaŭžecka rivero Skroda. Temas pri arbaristika rezervejo kreita por protekti la priinundatajn terenojn, en kiuj dum inundoj sedimentiĝas fekunda silto. Aldonendas, ke la parko ekde 2004 troviĝas en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO, tiam gi estis la dekdua tia objekto el Pollando. Sed parolante pri la polaj geoparkoj, ni aldonu, ke la statuson de la landa geoparko havas ankaŭ la regiono de la Monto Sankta Anna kaj Nacia Parko de Karkonoŝa Montaro kun ĉirkaŭaĵo. Krome, en multaj regionoj kreiĝas geoparkoj kun loka signifo, kiel geoparko Kielce aŭ geoparko Ŝtonarbaro en la regiono Rostoĉe, en la sud-orienta Pollando.